Radio Kapi.
Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. Habarisez tout, Elise Kazima.
Jambo kwenu wasikilizaji wapendwa wa Radio Kapi. Vichwa vya habari. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetangaza siku ya tatu hii kwamba katika nyanda za juu za Kivu Kusini, wanajeshi wa Kongo na makundi yenye silaha yanazuia utoaji wa misaada na kuwazuia raia kukimbia mapigano mashariki mwa Kongo. Jimbo ni Kivu Kusini, vituo tano vya afya katika maeneo ya Uvira na Fizi vinakabiliwa na janga la kipindupindu. Katika jimbo la Kasai Central, shirika la kazi kuu la Congo ACGT kwa kifupi, ambalo linasimamia kazi ya ukarabati wa barabara ya Kananga Kalamba Mbuji kwa niaba ya serikali ya Congo, inaripoti kuwa kazi inaendelea vizuri. Urefu wa habari hizi katika toleo hili. Baki nasi mpendwa. Amjambo tena wapendwa wasikilizaji wa Radio La Amani. Tunafungua toleo hili na taarifa hii kutoka kwa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, ambalo limetangaza siku ya tatu hii kwamba katika nyanda za juu za Kivu Kusini, wanajeshi wa Kongo na makundi yenye silaha yanazuia utoaji wa misaada na kuwazuia raia kukimbia mapigano mashariki mwa Kongo. Kulingana na shirika hilo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo litakutana ili kuzungumzia Kongo siku ya tatu hii tarehe 15, litaomba kwa pande zote zinazopigana kuwezesha kupita kwa wanaoleta misaada ya kibinadamu na raia wanaokimbia vita. Pia litaomba kuzingatia vikwazo vipya dhidi ya wale wanaohusika na unyanyasaji. Ikumbukwe kwamba tangu kuondolewa kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Kongo MONUSCO mnamo mwezi wa sita mwaka 2024, matukio ya usalama yanayohusisha jeshi la Kongo na makundi yenye silaha huko Kivu Kusini yameongezeka. Tuelekea jimbo la Ituri. Katika mji wa Bunia, karibu 70% ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Kigonze wanaishi katika hali ngumu, kwani wanajisaidia tu na shughuli zao ndogo ndogo kama biashara, kilimo. Pia wanalazimika tu kujitafutia kila siku ili wapate mahitaji zao za kimsingi. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Leticia Vyakuno.
Wakimbizi hawa wanaishi katika kambi hii tangu mwaka 2017 kutoka kwa vijiji vyao vya asili katika mtaa wa Njugu kufuatana na upungufu ya hali ya usalama. Kwa miaka kadhaa walikuwa wakipata msaada wa chakula mara kwa mara uliotolewa na mashirika ya kiutu. Hata hivyo, kwa takribani miaka tatu sasa msaada huo hautolewi mara kwa mara kutokana na mgororo wa kibinadamu wa kimataifa. Ili kukabiliana na hali hiyo, takribani 70% ya wakimbizi wa kambi ya Kigonze wanatimiza kazi za mikono. Wamoja wanafanya biashara ndogo sawa kuuza mianzi, kuni, mboga, mandazi au makaa. Wengine hulima mashamba madogo au kufanya kazi za watu kwa kubadilishana na fedha au chakula. Georgine Nzusi.
Kazi mimi nafanyaka iko kutengeneza makala. Nyumba ile siko na kala bati 15 vile hiyo tu. Hata mtoto anapata hata kichwa viazi siko tu yetu mai njoo bakunya juu yake.
Bali shughuli hizi hazitoshelezi kutimiza mahitaji muhimu ya wale wakimbizi ya vita, hasa za afya na elimu ya watoto. Kwa sasa kambi ya Kigonze ina hesabu ya watu 17,000. Bunia, Leticia Vyakuno, Radio Okapi.
Utulivu ulirejea huko Fungurume katika jimbo la Lualaba siku ya tatu hii baada ya siku moja ya mvutano mkali uliosababishwa na kifo cha mchimbaji madini aliyeuawa kwenye kibali cha uchimbaji madini cha Teke Fungurume. Kufuatia haya tena kuna watu ambao walipoteza maisha katika uporaji na mapigano kati ya waandamanaji na polisi. Kwa mujibu wa viongozi mbalimbali vya habari, askari aliyelinda punguzo la uchimbaji madini la Teke Fungurume alimpiga risasi mchimbaji mdogo ambaye alikuwa akiingilia humo usiku ili kuiba madini. Walipoamka, watumishi wengine waliotumika na mtu huyu ambaye ameuawa walionyesha hasira zao wakiharibu vitu vingi vya wenyewe, hasa katika barabara ya Kasolondo. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya eneo hilo, polisi walipiga risasi na kumuua mtu wa pili. Pia watu wengi waliumia, kati yao mwanafunzi mmoja anayetarajiwa kuhamishwa Lubumbashi ili kupata matunzo kamili. Walioumia wengine wanatunzwa katika eneo la Dilara huko huko Fungurume. Tumeyatangaza hapa awali, vituo tano vya afya katika maeneo ya Uvira na Fizi jimboni Kivu Kusini vinakabiliwa na janga la kipindupindu. Kulingana na daktari mkuu wa kitengo cha afya cha jimbo kilichoko Uvira, watu waliokimbia makazi yao, pia wanajeshi, ndio wanaathirika zaidi. Daktari Emea Lengo Dudu anasisitiza kwamba wanahitaji usaidizi wa serikali ili kukabiliana na janga hili kupitia chanjo. Tumsikilize daktari Emea Lengo Dudu kupitia kipaza sauti kia Jean Kasami.
De la première semaine à la 14e semaine épidémiologique, la province a pu notifier
tangu juma la kwanza hadi juma la 14 la kuchunguza hali ya ugonjwa wa kipindupindu unavyoendelea. Jimbo liligundua kesi 4698, vifo vikiwa vya watu 53. Jumla ya waliofariki inafikia 1.15%. Asilimia nyingi 70 ya wagonjwa wa kipindupindu wanatokea sehemu ya kusini katika mitaa ya Uvira na Fizi, zaidi ndani ya maeneo ya afya ya Uvira, Ruzizi, Fizi, Nundu na Kimbi Lulenge. Wahami wa ndani na waskari waliotumwa toka kwenye ngazi za kitaifa ajili ya kuja kuchunga usalama mipakani ndio wenye kuathiriwa vikali. Tatizo kubwa ni kukosa madawa ya kutuwezesha kuzuia ugonjwa na kufanya utokomezwe katika eneo nzima la kusini mwa jimbo. Tunaomba watawala kwenye ngazi zote za uongozi wa serikali kujitahidi ili tupate suluhisho.
Na katika jimbo la Chopo, haswa katika eneo la Isangi lilioko kilomita 125 kutoka Kisangani kando ya mto Kongo, mambo hayaendi sawa. Tangu katikati ya mwezi wa tatu uliopita, kuongezeka kwa maji ya Kongo na mito ya Lumami kumeingiza eneo hili katika mgogoro ambao haujawahi kushuhudiwa. Vijiji vingi kama vile ya Njadi, ya Lyoma, ya Ngowa na ya Ikela kwa sasa vimezama kabisa. Jacques Mukonkole anatuelezea kwa undani.
Kulingana na ofisi ya mkoa ya masuala ya kibinadamu, ripoti ni mubaya. Familia zaidi ya 1,200 zimeathirika. Katikati ya Isangi, maisha ni karibu yamesimama. Njia zote za kuingilia zimekatiwa, zikitenga jiji hilo kutoka sehemu zingine za mkoa. Huko wasiwasi unaongezeka kutokana na hali ya kijamii na kiafya inayochukuliwa kuwa mbaya. Kufuatana na ushuhuda wa Joseph Basai, mkuu wa idara ya elimu ya mkoa, kwa muda kuna shule nyingine ambazo zimejaa maji. Ni vugumu kuendelea na masomo kwa sababu na hali hii, yani kuvuka mara nyingi kabla ya kufika shule. Tatizo la upatikanaji wa maji, tatizo la usafi na vyo, watu wanaochafulia ndani ya maji ambao wanakunywa maji yale yale. Lalamiko ya Joseph Bassa inasikitika kama onyo la mwisho. Zaidi ya miundombinu ya shule na ya kiutawala iliyoharibika ni hatari ya milipuko ya magonjwa na njaa. Mujikisangani, Jacques Bukonkole, Radio Okapi.
Mjini Mbujimayi katika jimbo la Kasai Oriental, barabara zilizotiwa lami hivi majuzi zimeachiliwa tangu karibu ya juma mzima. Wanawake wanaofagia barabara mitaani wamekataa kufanya kazi, wanaomba malipo yao ya miezi 9, pia majukumu yao ya kuwakaribisha wageni katika uwanja wa ndege wa Bipemba. Kwa sasa barabara hazisafishwe tena na mchanga umejaa kwenye njia kuu za mji. Hali kuhusu malipo ya bonasi bado haijafahamika kutokana na taarifa zinazokinzana kati ya ukumbi wa mji na mashirika yanayohusika na usafi wa mazingira. Upande wa Kasai Central, shirika la kazi kuu la Congo ACGT kwa kifupi, ambalo linasimamia kazi ya ukarabati wa barabara ya Kananga Kalamba Mbuji, inaripoti kwamba kazi inaendelea vizuri. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Andre Katendenga la Mulume kwa utafsiri wa Florence Kizalunga.
Barabara ya Kananga Kalamba Mbuji yenye urefu wa kilomita 213 ni njia ya kimkakati ya kufungua eneo la Kasai kubwa, inawezesha biashara na Angola kupitia bandari ya Lobito. Barabara hii ya udongo imekuwa ikipitika kwa urefu wake wote tangu mwaka 2025, kulingana na Serge Dibwe, mkuu wa ujumbe wa ufuatiliaji wa mradi katika shirika la kazi kuu la Congo ACGT, kazi ya uboreshaji wa kisasa inaendelea kwa kiasi kubwa. Hadi sasa kilometa 14 tayari zimesasishwa kutoka mahali pa kuanzia Matamba. Serge Dibwe pia anabainisha kuwa sasa inawezekana kufanya safari ya kwenda na kurudi katika sehemu ya Kananga Kalambambuji kwa siku moja. Hatimaye anahakikisha kwamba hatua zote zinachukuliwa ili kuhakikisha kuwa kazi hiyo itakamilika ifikapo mwisho wa mwaka 2027 kwa mjibu wa ahadi zilizotolewa na serikali kuu.
Tunarudi katika mji mkuu Kinshasa. Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka anashiriki katika mkutano wa Banque Mondiale, pia shirika la fedha la kimataifa ama Fonds Monetaire, iliyopangwa kufanyika kwa tarehe 13 hadi tarehe 8 ya mwezi huu wa 4. Mkutano huu wa kimataifa unakusanya maamuzi ya kiuchumi duniani ili kujadili masuala yanayohusiana na udhabiti wa kifedha, ukuaji na maendeleo. Kuhusu seni, kiongozi wa tume huru la kitaifa ya uchunguzi Denis Kadima aliwasilisha ripoti yake ya kila mwaka ya kipindi cha kuanzia mwezi wa 4 mwaka 2025 hadi mwezi wa 3 mwaka 2026 kwenye bunge la kitaifa siku ya pili hii iliyopita. Kupitia zoezi hii, Denis Kadima ameonyesha kuwa iko tayari kujibu wachaguliwa akizingatia misingi ya uwazi na utawala bora. Mapitio ya ripoti hii yanafungua njia ya mjadala wa jumla hasa juu ya usimamizi wa seni, matumizi ya fedha za umma na maendeleo ya mchakato wa uchunguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumefika wakati wa kufata sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwalikwa wetu Rosali Zawadi.
Radio Okapi, invité en soirée. Leo tunampokea Simon Weteshi Mihona, mkurugenzi wa redio ya kijamii ya Bunyakiri. Tena ni mwanzilishi wa mradi wa kuunda na kutoa ushauri kwa waandishi wa habari wa kike huko Bunyakiri. Atueleza mengi kuhusu kazi ya waandishi wa habari wanawake katika eneo hilo jimboni Kivu Kusini. Ni katika mahojiano haya na Jean Kasami.
Mwananchi Simon Weteshi Mihona, jambo.
Amjambo ndugu Jean Kasami.
Shabaha gani ndio iliwasukuma nyinyi kama vile chombo cha upashaji habari kupitia redio, imewasukuma kuunda kikundi cha wasichana mareporters wa Bunyakiri hapo katika mtaa wa Kalehe?
Aksanti. Kiukweli mafunzo haya yanafanyika katika lengo la kuweza kuwawezesha vijana wasichana na hasa sana mabinti reporter namna gani ya kuweza kufanya kazi ya mikono, na lengo kuu ni kuwapatia ujuzi na fundi wa mikono kuhusu utengenezaji wa mikoba ama pochette na mikaba kufaa kunako mikono na sakoshi ndogo ndogo ambazo zinakuwa zikitengenezwa kupitia bushenga ama perle. Kwa ujumla mafunzo haya itawezesha washiriki wetu kuweza kujitegemea kifedha wakitambua kazi hizi za mikono na hasa kukuza tuseme kuinua vipaji ambavyo wanakuwa navyo katika kazi za ufundi.
Wasichana wangapi hao mnawashirikisha na nini ilichangia kuwachagua kuwa wanamemba wa kikundi hicho cha mareporters?
Ndiyo, ni kwa ujumla wasichana 17 ndio wanashiriki mafunzo. Mafunzo yanafanyika hapa Bunyakiri katika mazingira yanayofaa kwa kujifunza, na inakuwa ikipatia hasa vijana wasichana hawa ujuzi wa kuweza kujua namna gani ya kuchagua vifaa vya kutengeneza nayo hiyo vifaa mbalimbali, pamoja na maarifa ya kuendesha shughuli ndogo ndogo ya kuweza kuwasaidia katika maisha yao.
Kisha kuwatolea mafunzo hayo, wasichana hao watajifaidisha nini kwa upekee na kwa jamaa zao kikamilifu?
Ndiyo, mwisho wa mafunzo haya tunasubiri mambo mengi. Ya kwanza, washiriki wataweza wewe wenyewe kujua kutengeneza hiyo mikoba, pushit na hizo saki ndogo ndogo, wakijua kuzitengeneza kabisa kama vile inavyofaa. Watakuwa vile vile na ujuzi ambao unaweza kuwasaidia kwa kuweza kufanya kazi kidogo na kuongeza uchumi na kufanya kazi ya kuleta uchumi ama uchuuzi kidogo wa vifaa hivyo, na inaweza kuwasaidia. Vile vile tunafikiria kwamba mwisho wa mafunzo haya mabinti hao wanaweza kugeuka kuwa mfano kwa wenzao mabinti katika jamii na katika jamaa zao, na kuweza kusukuma mabinti wengine waweze kufanya kazi ya mikono ili waweze kupiganisha umaskini na kuweza kujitegemea. Ni hayo ndio tunakuwa tukisubiri kisha mafunzo haya, baba mpashabari.
Simo Weteshi Mihona, ninasema asante kwako.
Ni mimi ndiye nakushukuru bwana Jean Kasami, na kushukuru pia Radio Kapi kwa kuweza kutupatia nafasi hii nzuri ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, kunaendeshwa operation ya kubadilisha vibanda vya mbao na maduka kwa majengo ya chuma. Kwa wengine ni mpango mzuri wa kuzuia moto, lakini wengine wazani kwamba gharama ya kubadilisha majengo haya inakuwa juu sana. Mark Marufimbo atueleza zaidi.
Kunako soko kubwa ya Kilokwa na hasa yale ndogo ya Mayangosi, ni kelele tu ya vifaa vya wafundi wanaoendelesha kazi ya kujenga vyumba vya biashara ya chuma. Ni jambo njema kwa wafanya biashara, kama ashuhudia huyu hapa.
Umwe mwenye alitaka oda batu baenge chuma ndio bisha kusaidia watu. Lolo wa mbele yeye hakutaka watu bajenge za chuma. Ya chuma ni ya mzuri. Si watu msoko alikuwaka na ile mbao. Alikuwaka na makahala. Tunakusia kwa makahala. Sasa tunaishi tu mwele makahala, tunakusia mwele makahala. Tunatokesha vitu matokua wengine, tunakia estale vitu. Mangaribi kama tokua disetere, tunafunga vitu, tunaviingiza mama depo kubwa kubwa. Sasa tulipata kanema kidogo, meri la vile wa leo, ndio mwenye anaruhusu watu wajenge nyumba ya machuma. Na ile nyumba ya machuma inatusaidia. Tena hatubebaki mizigo, tunayetenda ingiza, inatusaidia sana. Hata mkwe na nyesa ma sezere mkwe na nyesa, tutachunga tu ikuche, izuite kama nakuche, tunafunga melango, tunaenda. Na ile, ile wakati ile ya zamani ile, mvua tika nyesa ma sezere, inakia kucha na ma sezere. Hatuwezake tena kubeba vitu, tunatawu kuna mavende na kusiru kutu.
Kweli mamzi haya kujenga maduka zote kwa chuma ni njema, ila wauzishaji vyuma hawaoni faida nyingi sana. Mmoja wao ashuhudia.
Inatusaidia. Si mko naendelea kujenga, basi tuko na benefisi. Basi amngekuwa naendelea kujenga, hatungekuwa tena hapo. Ile pri ya zamani iliwaka na kuwa vile juu. Watu na habiko na jenga, na chuma niko shere kuli. Megisi iko na kuwa mwe shere, watu na habiko naendelea kujenga. Iko na kuwa bie, na si wana tusaidia tu. Sinuna hii tolea, hii zamani na ni $30. Beleo.
Ila wamoja walaani gisi walishutushwa na mamzi haya. Sikiliza.
Wakati mtu wa kunyumba hana kazi na wakona yoke, mtu wapata kama makuta kelekepa, na mbenemeja na kuwa kozi, saa kea yukurepenire, kosekasi nila tokea nyuma ele nisikio yao, hiko mbaya. Haba ukamata wakati ya kutayarisha populasyumu wakati ya kufaa. Hikuwa kuwa briski.
Utajua ya kwamba tarafani na hasa kunako vitongoji vya mji, tayari manyumba madogo madogo za biashara zote zianja kujengwa kwa vyuma. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Mwisho wa habari. Asante kwa kutufata.